τι. Τι θα πει ρε εσείς, τι θα πει. Θα πει πως φταίμε κι εμείς. Φταίτε κι εσείς, ναι. Φταίνε κι οι άλλοι. Φταίμε κι εμείς. Φταίτε κι εσείς. Φταίει κι ο Χατζη Πετρής. Φταίμε κι εμείς. Φταίτε κι εσείς, ναι. Φταίνε κι οι άλλοι. Φταίμε κι εμείς. Φταίτε κι εσείς, ναι. Φταίει κι ο Χατζη Πετρής. Αλλιώς. Τι θα πει τα φάγαν οι άλλοι. Τι θα πει πως φταίει ο χοντρός. Φταίει κι ο χοντρός κι ο λιγνός. Θα πει πως φταίμε κι εμείς. Φταίτε κι εσείς, ναι. Φταίμε κι οι άλλοι. Φταίμε κι εμείς. Φταίτε κι εσείς. Να σου κι ο Χατζη Πετρής. Φταίμε κι εμείς. Φταίτε κι εσείς, ναι. Φταίμε κι οι άλλοι. Φταίμε κι εμείς. Φταίμε κι εσείς, ναι. Φταίει κι ο Χατζη Πετρής. Τι θα πει θα φάτε καλά. Τι θα πει δεν έχουμε μία. Χρωστάγαν πολλά. Ήταν αισθημένο αλλά. Θα πει πως φταίμε κι εμείς. Φταίτε κι εσείς, ναι. Φταίνε κι οι άλλοι. Φταίμε κι εμείς. Φταίτε κι εσείς. Φταίει κι ο Χατζη Πετρής. Φταίμε κι εμείς. Φταίτε κι εσείς, ναι. Φταίνε κι οι άλλοι. Φταίμε κι οι τρεις. Φταίμε κι οι τρεις, ναι. Άντε κι ο Χατζη Πετρής.
Πάνω στη χαρά, χαρά. Έτσι. Τι να κάνουμε.
Πολύ λοιπόν, καλύτερη από τον Αρτέμι.
Είμαστε.
Το μάτσα που έχουμε εδώ πέρα.
Αυτή η εκπομπή είναι μια ιδιάζουσα εκπομπή, θα το έλεγα.
Ιδιαίτερη. Έτσι,
μια ιδιαίτερη εκπομπή. Διότι και πολύ ορθά και σοφά και
έτσι,
σωστά.
Έτσι, ναι.
Δίνουμε πολύ μεγάλη έτσι, σημασία ως ΕΡΤ, ως οργανισμός στην ασφάλεια των εργαζομένων και σήμερα είναι προγραμματισμένη μία έτσι άσκηση ετοιμότητας και εκένωσης. Τώρα γίνεται
τώρα
η άσκηση.
Γίνεται η εκένωση και ως υπεύθυνος ορόφου φεύγω.
Φεύγει ο Στέλιος Βραδέλης, πάει να σώσει συναδέλφους γιατί πρέπει να τα δουλεύεις αυτά λίγο. Όταν έρθει αυτή η ώρα και γίνει, υπάρχει κίνδυνος, θα πρέπει να ξέρει ο καθένας πώς λειτουργεί. Βαρέσαν λοιπόν οι σιρήνες εδώ, υπάρχουν κάποιοι υπεύθυνοι των ορόφων για να κατευθύνουν τον κόσμο να εκενώσει το κτίριο. Είναι και πολύς ο κόσμος, δεν είναι λίγος. Και με την μέγιστη ασφάλεια να βγει στο προάβλιο και να έτσι μην έχουμε κάποια δυσάρεστα κάποιες δυσάρεστες εξελίξεις. Εμείς στα πλαίσια αυτής της άσκησης βέβαια δεν κόβουμε το ραδιοφωνικό αέρα, θα μείνουμε μαζί σας χωρίς το Στέλιο Βραδέλη για όση ώρα έχει διάρκεια η άσκηση αυτή. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. 12 λεπτά μετά τη μία, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Πέμπτη. Η εκπομπή έχουμε και λέμε με τον υπεύθυνο ασφαλείας για σήμερα Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Η Χαρά Γιαννοπούλου στο πόστο της άκουσε τη σιρήνα αλλά το αίσθημα ευθύνης έτσι, την κρατάει καρφωμένη στην καρέκλα της ηχοληψίας και των κουμπιών. Η Βασιλική Κολτσίδα επίσης στο ύψος των περιστάσεων στέκεται στην παραγωγή της εκπομπής μαζί με τη Γιάννα Αρφάνη, και η Ήρα Πανανίδου επίσης υπεύθυνη ασφαλείας έχει φύγει μαζί με το Στέλιο για να κατευθύνουν τον κόσμο προς τις εξόδους. Είδατε ότι δύο από τους 4-5 συντελεστές της εκπομπής έχουν ευθύνη στην εκένωση του κτηρίου. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει έτσι μεγάλη υπευθυνότητα έτσι στο ύψος των περιστάσεων να σταθούμε. Λοιπόν, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 όπως είπαμε. Θα έχουμε επικαιρότητα, έχουμε καλεσμένους που έχουν να κάνουν κυρίως με την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη, μια έτσι πολύ πονεμένη ιστορία που σήκωσε θύελλα πολιτικών αντιδράσεων και λογικά. Τα πορίσματα διαφορετικά, όπως συνήθως. Εδώ από αυτό το μικρόφωνο έχουμε πει ότι δεν έχει κανένα νόημα να γίνονται εξεταστικές και προανακριτικές στη Βουλή, κανένα απολύτως. Καμία εξεταστική και προανακριτική, από όσους έχω παρακολουθήσει ως κοινοβουλευτικός συντάκτης για μια δεκαετία, δεν εισέφερε στις υποθέσεις κάτι ή εισέφερε ελάχιστο. Νομίζω ότι η δικαιοσύνη πρέπει να παίξει τον καθοριστικό ρόλο, όπως και τον παίζει, και να βρει την άκρη. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε για να μπούμε στους κανονικούς ρυθμούς της εκπομπής.
Αύγουστος είναι, έχω μείνει μες στην πόλη. Η μοναξιά μου δεν την πήγα διακοπές. Τώρα τις γλάστρες σου ζηλεύω από το μπαλκόνι, που είναι και εκείνες σαν και εμένα μοναχές. Τώρα τις γλάστρες σου ζηλεύω από το μπαλκόνι, που είναι και εκείνες σαν και εμένα μοναχές. Με το κλειδί που είχα μπήκαμε στο σπίτι, το είχα πριν μάθουμε να ζούμε χωριστά. Είχε τουλίπες, 30 φύλλα μπιγκόνιες και μια γαρδένια που νομίζω με κοιπά. Είχε τουλίπες, 30 φύλλα μπιγκόνιες και μια γαρδένια που νομίζω με κοιπά. Παίρνω το λάστιχο, αρχίζω να ποτίζω. Τους ρίχνω όσο χρειαζόντουσα νερό. Μα τη γαρδένια μεθυσμένα τη μυρίζω κι απ' την αγάπη μου την έπνιξα θαρώ. Μα τη γαρδένια μεθυσμένα τη μυρίζω κι απ' την αγάπη μου την έπνιξα θαρώ.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, η εκπομπή έχουμε και λέμε, Γιώργος Πίκουλας πίσω από το μικρόφωνο. Θα ασχοληθούμε άλλη μια μέρα, όπως έχουμε δεσμευθεί και οφείλουμε να το κάνουμε, με αυτή την τραγική ιστορία των Τεμπών και αυτό το έγκλημα που συντελέστηκε στα Τέμπη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουμε πάρει κάποιες, ο κόσμος δηλαδή, ο λαός να έχει πάρει, και κυρίως βέβαια και οι συγγενείς των θυμάτων που είναι οι άνθρωποι που θρηνούν ακόμα και θα θρηνούν για πάρα πολύ καιρό τους συγγενείς τους. Δεν έχουμε πάρει λοιπόν απαντήσεις, σίγουρο είναι αυτό, βρίσκεται σε εξέλιξη η δικαστική διερεύνηση. Αυτό που ολοκληρώθηκε ήταν η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, όπου πάρα πολύ λίγα πράγματα, παρά έτσι την αγωνιώδη προσπάθεια της συμπολίτευσης να παρουσιάσει έτσι αποτελέσματα, ότι έγιναν, ότι είχαμε, ότι δόθηκαν απαντήσεις στην εξεταστική, δεν φωτίστηκε, κατά την ταπεινή μου άποψη, απολύτως τίποτα. Πριν να πάμε στον καλεσμένο μας που ήταν μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής και προφανώς ξέρει πολύ καλύτερα τα πράγματα που παρακολούθησε όλες τις συνεδριάσεις, οφείλουμε να αναφέρουμε προς ενημέρωση του κόσμου την αναφορά του Πρωθυπουργού στην πρωινή συνέντευξη που έδωσε στους ατέριαστους, στον Κούτρα και τον Τζούνο, τους καλούς συναδέλφους, ερωτώμενος για τα Τέμπη. Είπε πολλά ο Πρωθυπουργός, είπε για τον κατώτατο μισθό, είπε ότι θα ξεπεράσει τα 800 ευρώ και η νέα αύξηση θα ανακοινωθεί εντός του Μαρτίου, είπε για τα στακοκάραβα του Στέφανου Κασελάκη. Όμως εμείς, επειδή θα ασχοληθούμε και σήμερα με το θέμα των Τεμπών, οφείλω να δώσω έτσι, να διαβάσω την απάντησή του, η οποία λέει πράγματα για την τρομερή αυτή ιστορία. Λοιπόν, όταν ρωτήθηκε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αν έχει γίνει μπάζωμα και αν υπήρχαν βαγόνια που κουβαλούσαν κάτι που δεν μάθαμε ποτέ, είναι τα δύο κέραια ερωτήματα γύρω από αυτό το φοβερό δυστύχημα, είπε επιλέξει: είναι πολύ δυσάρεστη αυτή η συζήτηση, οφείλω να δώσω απαντήσεις. Το τελευταίο που θέλουμε είναι ο δημόσιος διάλογος να πέσει θύμα fake news. Τον τελικό λόγο μπορεί να τον έχει μόνο η δικαιοσύνη. Αναμενόμενο είναι η αντιπολίτευση να επιχειρεί να αποκομίσει πολιτικά ωφέλη, αλλά η δικαιοσύνη θα δώσει απαντήσεις και είναι σημαντικό που επέλεξε να ζητήσει δεύτερο πραγματογνώμονα. Για τη συγκάλυψη και το μπάζωμα είπε: να συγκαλύψουμε τι ακριβώς αναρωτιέμαι? Δεν θα ξεχάσω τις εικόνες της μυρωδιές, είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει. Έπρεπε να σταθεροποιηθεί το έδαφος για να βρούμε τυχόν ανθρώπους στα συντρίμια. Το μπάζωμα έγινε μετά από 3 ή 4 μέρες από το δυστύχημα. Αναζητούσαν ανθρώπους στα συντρίμια? Δεν ξέρω. Βγαίνουν κάποιοι και μιλάμε για μπάζωμα, λυπάμαι και οργίζομαι. Τώρα η ιστορία με το τι ήταν στα βαγόνια, τα οποία τι έγιναν, εξαφανίστηκαν? Περιμένω από το δεύτερο πραγματογνώμονα. Μου λέτε ότι υπήρχαν βαγόνια τα οποία εξαφανίστηκαν. Σέβομαι και σκύβω το κεφάλι στις οικογένειες των θυμάτων. Η μόνη που μπορεί να δώσει απαντήσεις είναι η δικαιοσύνη. Εγώ ξέρω ότι όλα αυτά είναι ανυπόστατα. Άμα δεν έχουν δοθεί απαντήσεις και δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα, ο Πρωθυπουργός πώς ξέρει ότι είναι όλα αυτά ανυπόστατα? Ήταν σαν τις πρώτες μέρες που είπε, μίλησε ξεκάθαρα περί ανθρώπινου λάθους. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να επιτελέσει το ρόλο της. Κάνω μικρές παρεμβάσεις, μικρά σχολιάκια. Η πυροσβεστική έχει πει ότι όλες αυτές ήταν επιχειρησιακές ενέργειες. Πραγματικά λυπάμαι. Λυπάμαι που σε αυτό το περιβάλλον λέει ο καθένας ό,τι θέλει και πολιτικοί αρχηγοί προσπαθούν να χτίσουν καριέρες. Θα είναι, πιστεύω, γρήγοροι οι ρυθμοί της δικαιοσύνης. Ανέφερε και πρόσθεσε ότι όποιος πιστεύει ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα να ζητήσει προανακριτική επιτροπή με συγκεκριμένο κατηγορητήριο. Αυτή τη στιγμή ο σιδηρόδρομος είναι όσο ασφαλής μπορεί να είναι, κουβαλώντας τις παθογένειες δεκαετιών οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται από τη μία στιγμή στην άλλη. Αυτά ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βέβαια να θυμίσω ότι λίγες μέρες πριν από το τραγικό δυστύχημα, ένας ιδιαίτερα οργύλος υπουργός μεταφορών, ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, εγκαλούσε όλη την αντιπολίτευση, κουνώντας το δάχτυλο, ότι είναι ντροπή να αναφέρεστε και να μιλάτε, αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, για ότι ο σιδηρόδρομος δεν είναι ασφαλής. Έτσι, αυτά έχουν γίνει, δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Και τώρα φτάσαμε ένα χρόνο μετά να λέμε ότι είναι ασφαλής ο σιδηρόδρομος, όσο το δυνατόν ασφαλής, κουβαλώντας τις παθογένειες του παρελθόντος. Έτσι. Δεν ακούγεται και τόσο ασφαλές αυτό. Λοιπόν, αυτά. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό έτσι και αλλιώς. Πάμε να πάρουμε άλλη μια μουσική ανάσα να το ηρεμήσουμε λίγο, να το εκτονώσουμε για να ξαναγκαζώσουμε αμέσως μετά. Πάμε.
Εσύ λοιπόν δε φταίς, η ίδια που μας γνώρισε, τώρα τι κλαις. Αν πεθάνει μια αγάπη, δεν πεθαίνει κι η ζωή. Ό,τι πέρασε περνάει, μα μπορεί να αναστηθεί. Το γιατί μη με ρωτήσεις, το έχω νιώσει όταν πονώ. Αν θα γίνεσαι ένας ξένος, πιο βαθιά να σ' αγαπώ. Έλα μη κλαις. Κι αν λες λέξεις νεκρές στου χωρισμού την ώρα χίλιες οχές οι ενοχές κι οι δυο μας βοηθήσαμε και φταίω όσο φταίς να σβήσει ό,τι ζήσαμε ό,τι κι αν λες. Αν πεθάνει μια αγάπη, δεν πεθαίνει κι η ζωή. Ό,τι πέρασε περνάει, μα μπορεί να αναστηθεί. Το γιατί μη με ρωτήσεις, το έχω νιώσει όταν πονώ. Σαν θα γίνεσαι ένας ξένος, πιο βαθιά να σ' αγαπώ. Έλα μη.
Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία.
Με απόλυτη επιτυχία, ήταν μια από τις μεγαλύτερες εκενώσεις κτηρίων που έχουν γίνει στην Ελλάδα, γιατί οι εργαζόμενοι στην Έλληνα είναι πολύ πειθαρχημένοι όλοι οι συνάδελφοι, αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της άσκησης.
Έπαιξε και εσύ το ρόλο, γιατί είσαι λίγο αυστηρούλης όταν θέλεις.
Χτύπα ξύλο, δεν θες ποτέ να έχεις
ένα βραδέλι.
Αλλά όλα πήγαν πάρα πολύ καλά.
Μετρήσαμε γενικά τον κόσμο, μιλάμε για...
Εκατοντάδες
χιλιάδες.
Όποιος είδε πολύ κόσμο μπροστά στην ΕΡΤ να αναρωτήθηκε τι έγινε. Δεν ήταν διαδήλωση, ήταν η άσκηση εκένωσης του κτηρίου. Έτσι για διάσωσες συνθήκες, σεισμό, πυρκαγιά κτλ. Χτύπα ξύλο να μας συμβεί, αλλά να είμαστε έτοιμοι.
Πάρα πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία, γιατί πραγματικά έχεις μια προσομοίωση που, ρε παιδί μου, χτύπα ξύλο, μπορεί να συμβεί.
Να πούμε ότι εκπαιδευτήκαμε αυτό το διάστημα και εσύ, αλλά ναι, δεν μπορούσαμε να λείπουμε και οι δύο.
Εντάξει.
Εκπαιδευτήκαμε περίπου 200 εργαζόμενοι για να μπορέσουμε. Και ξέρουμε τώρα καθένα.
Πρώτες βοήθειες, κάρπα, πυρόσβεση, όλα.
Ναι, με και ένωση κτηρίου, επιχειρησιακό σχέδιο, ώστε από μόνοι μας να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την κατάσταση.
Καταρχάς, μπορεί να πεις, κάντε στην άκρη, ξέρω.
Τώρα ναι.
Έτσι, άμα υπάρχει ένας κίνδυνος.
Ποτέ να μη συμβεί, αλλά εν πάση
περιπτώσει. Αλλά αχρίαστο να είναι. Λοιπόν, επανερχόμαστε στην ιστορία των Ντεμπόν, σε αυτή τη φοβερή ιστορία και στην ακόμα φοβερότερη ιστορία της εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπής που έγινε και ολοκληρώθηκε στην Βουλή. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ήταν και μέλος της Επιτροπής εκπροσωπώντας το κόμμα του. Καλό μεσημέρι, κύριε Νικητιάδη.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροάτρες και στους ακροατές σας.
Τα είχαμε πει πριν από 2 εβδομάδες, με την ελπίδα ότι κάτι θα άλλαζε. Υπήρχε μια τελευταία χαραμάδα για κοινό πόρισμα κτλ. Αλλά πάει, έκλεισε αυτή η χαραμάδα πολύ γρήγορα.
Φοβάμαι ότι ήταν προδιαγεγραμμένο και αυτό το πολιτικό έγκλημα, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, από την αρχή η δραστηριότητα της πλειοψηφίας στην Εξεταστική Επιτροπή έδειχνε ότι θέλει να υπάρχει συγκάλυψη, δεν άφησε δηλαδή σε καμία περίπτωση η πλειοψηφία να αναδειχθούν αλήθειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια λύτρωση, δυστυχώς.
Διάβασα τώρα τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, άκουσα στην τηλεόραση και στους συναδέλφους εκεί, τους ατέριας στο Sky. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο μπάζωμα, αυτό το περιβόητο μπάζωμα της περιοχής, λέγοντας ότι όλα αυτά είναι ανακρίβειες που λέγονται και ότι αυτό έγινε γιατί έπρεπε να σταθεροποιηθεί το έδαφος ώστε να ζητηθούν άνθρωποι κάτω από τα συντρίμια.
Επιζώντες μετά από 4 μέρες.
3-4 μέρες έγινε το μπάζωμα.
Την ευθύνη για το ποιος διέταξε τον μπάζωμα μας την είπε ο κύριος Πρωθυπουργός.
Θυμάμαι στην προηγούμενη μας κουβέντα είχατε αναφέρει και κυκλοφόρησε και το όνομα του υφυπουργού που έδωσε.
Ναι, αλλά δεν ούτε κλήθηκε στην Επιτροπή.
Ο ίδιος πάντως απάντησε. Είπε ότι δεν είχε καμία σχέση και ότι ήταν κεντρική η απόφαση.
Ακριβώς, και μετά το πήραν πάνω τους επιχειρησιακοί παράγοντες από την πυροσβεστική. Ότι
αυτό είναι ένα από τα μεγάλα θέματα που ακολούθησαν. Είναι ένα ακόμη από τα τεράστια προβλήματα που δημιούργησε η κυβέρνηση με αυτό το μπάζωμα, γιατί μπορούσαν να αποκαλυφθούν στοιχεία. Κανένα δεν ξέρει να πει 100%.
Δεν θα το μάθουμε και ποτέ, έτσι κι αλλιώς.
Και ούτε θα το μάθουμε δυστυχώς ποτέ. Αλλά το να μην υπάρχει μια στοιχειώδης ευαισθησία να πει κάποιος, εγώ ήμουν ο πολιτικός υπεύθυνος, εγώ έδωσα την εντολή για αυτούς τους λόγους που λέει ο Πρωθυπουργός. Αφού μας εξηγεί τους λόγους, θα μας εξηγήσει και ποιος ανέλαβε την ευθύνη για να πληρωθούν αυτοί οι λόγοι.
Ναι, η εξήγηση των λόγων όμως είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι σημαντικό. Στέκει αυτό σαν επιχείρημα από αυτά που βιώσατε.
Εάν εγώ προσπαθήσω να μπω σε επιχειρησιακά ζητήματα, δεν θα είμαι επαρκώς υπεύθυνος, έτσι.
Okay.
Το ότι όμως σημειωμένου ενός εγκλήματος δεν κουνιέται τίποτα μέχρι που να διακριβωθεί από τις υπεύθυνες ανακριτικές αστυνομικές αρχές κάθε στοιχείο που υπάρχει και μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη του εγκλήματος είναι κανόνας. Γι' αυτό βάζουμε και τις ταινίες πάντα όταν υπάρξει ένα έγκλημα πολύ μικρότερο οπουδήποτε. Γι' αυτό τις βάζουμε, δεν τις βάζουμε τυχαία. Μην ακουμπάτε, σου λένε.
Τι μάθαμε τελικά για τα Τέμπη μέσα από την προανακριτική, αν και από την πλευρά της κυβέρνησης βλέπω ότι γίνεται συνεχώς αναφορά στον ανθρώπινο παράγοντα.
Όχι, στο πόρισμα είναι ξεκάθαρο.
Αυτό ήταν και η πρώτη κουβέντα που είχε πει ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά το έγκλημα. Και ενώ μετά το μαζέψανε και αρχίσανε να κάνουν αναφορές και σε άλλα αίτια που μπορεί να υπήρχαν, φαίνεται ότι δεν μπορούσαν να καταπιαστούν με τα αίτια, διότι αν ψάξει τα αίτια οδηγήσει στα πολιτικά πρόσωπα. Και έτσι η Εξεταστική Επιτροπή, η πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής, βρήκε υπεύθυνους μόνο τους μηχανοδηγούς και τους σταθμάρχες. Και ποιους σταθμάρχες? Αυτούς που παρανόμως διορίσανε.
Ναι.
Δηλαδή από όπου και να το πιάσει πραγματικά ειλικρινά μιλώντας σε συναισθηματικό επίπεδο, αισθάνομαι ντροπή, συγκλονισμό από αυτά που παρακολουθεί κάποιος, από τα έγγραφα που διαβάζει, από τα πορίσματα, και πολιτικά πραγματικά αισθάνομαι ότι κάπου το σύστημα αυτό πρέπει να αλλάξει, δεν γίνεται.
Όταν το 77% του κόσμου στις δημοσκοπήσεις θεωρεί ότι υπάρχει προσπάθεια συγκάλυψης στην περίπτωση των Ντεμπών, εσείς τι εκτιμάτε ότι συνεχίζεται η ίδια επιχειρηματολογία από την πλευρά της κυβέρνησης?
Γιατί της αυτό άρχισε από την αρχή, τι θα έλεγε μετά, ότι κακώς κάλυψα τον κύριο Καραμαλή? Θα πρέπει να ζητήσει την παρέτηση του κύριου Καραμαλή.
Η φθορά όμως που υφίσταται μοιάζει να είναι πολύ μεγαλύτερη από την όποια αξία του κύριου Καραμαλή.
Ναι, η Νέα Δημοκρατία έχει μάθει στο να μετράει τις φθορές και μετά να χαράζει μια επικοινωνιακή πολιτική με την ελπίδα ότι θα ανατρέψει τα όποια δυσμενή αποτελέσματα προκύψουν από αυτή τη φθορά. Εγώ βέβαια εκτιμώ ότι δεν θα είναι εύκολο ο κόσμος να μην υπολογίσει όταν θα φτάσει στις κάλπες και αυτό το ζήτημα, παρά το γεγονός ότι εσείς οι δημοσιογράφοι από τη μεριά σας πολύ καλά κάνετε και το αναδεικνύετε, αλλά η κυβέρνηση, είμαι βέβαιος ότι χαράσοντας κυρίως επικοινωνιακή πολιτική, εκτιμάει ότι πολύ γρήγορα θα ξεχαστεί.
Εδώ σε μια έτσι αναφορά του, ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι όποιος πιστεύει ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα να ζητήσει προκαταρτική επιτροπή με συγκεκριμένο κατηγορητήριο. Επειδή το ΠΑΣΟΚ είναι στις προθέσεις του να ζητήσει προανακριτική, τι λέτε?
Εμείς ζητήσαμε προανακριτική. Mm-hmm. Ήταν εκεί ο κύριος Μητσοτάκης και συνέπραξε με την πρόταση του ΚΚΕ για να γίνει εξεταστική και να πάμε 27 χρόνια πίσω.
Τότε που ήταν πριν συσταθεί εξεταστική.
Εμείς το ζητήσαμε πολύ συγκεκριμένα. Mm-hmm. Λοιπόν, τότε ο κύριος Μητσοτάκης βρήκε σωσίβιο την πρόταση του ΚΚΕ για εξεταστική επιτροπή που θα ανέτρεχε χρόνια πίσω, αν είναι δυνατόν. Καλέσαμε άτομα που ήταν υπουργοί πριν από 26 χρόνια.
Κύριος Μαντέλης και τα λοιπά, έτσι.
Για να μιλήσουν για αυτό το έγκλημα και δεν καλούμε ανθρώπους που ήταν εκεί πρόσφατα, που ήταν δίπλα, που είχαν παρακολουθήσει, που είχαν στείλει επιστολές στον Πρωθυπουργό, όπως ο κύριος Τσαλίδης που ήταν διευθύνων σύμβουλος στην Τρένωσε. Mm-hmm. Δηλαδή, ειλικρινά, αυτό το πόρισμα που έγινε από την Επιτροπή που όρισε ο κύριος Γεραπετρίτης, έτσι, δεν την όρισε κανένας άλλος, ούτε καν ρώτησε κάποιο από τα άλλα κόμματα για να ορίσει την τριμελή Επιτροπή, και βέβαια ήταν καθόλου αξιόπιστοι άνθρωποι, πρόεδρος του Ελεκτικού Συνεδρίου, μιλάμε για σοβαρά άτομα. Αυτό το πόρισμα, αν το διαβάσει κάποιος, καταρχήν είναι ξεκάθαρο ότι αν υπήρχε τηλεδιοίκηση δεν θα ελάμβανε ποτέ χώρα αυτό το έγκλημα, αυτή η σύγκρουση. Αλλά πέραν τούτου, και
αυτό, και αυτό το διέψευσε στην ομιλία του ο κύριος Καραμαλής, έτσι, στην Επιτροπή. Ότι και τα συστήματα τα χειρίζονται άνθρωποι, λέει.
Ακριβώς. Αυτό είπε ο κύριος Καραμαλής, όπου μπορούσε να αιτιολογήσει πράγματα κατά τα δικά του, πιστεύω αυτό έκανε. Το ίδιο είπε και όταν εγώ προσωπικά τον ρώτησα, πήρα τελείως ένα εξώδικο το οποίο έχω μπροστά μου και το οποίο είναι καταπέλτης από το Σωματείο των Μηχανοδηγών και το οποίο προειδοποιεί για ατυχήματα. Τι κάνατε? Η απάντησή του ήταν όχι, λέει, δεν προειδοποιούσε. Μας έλεγε ότι πρέπει να εξυγχρονίσουμε τους σιδηροδρόμους. Δηλαδή διάβαζε με τη δική του ματιά και με τη δική του διάθεση
ερμηνεία.
Ένα εξώδικο και το ερμήνευε ακολούθως.
Τώρα, επειδή μιλάμε για ένα δυστύχημα το οποίο έχει συνταράξει, έπεσε το πρώτο χρόνο τα γνωστά κροκοδίλια δάκρυα, αλλά ζητούν απαντήσεις οι συγγενείς των 57 νεκρών και ο κόσμος, που να ξέρετε τι γίνεται. Πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθεί η υπόθεση των Ντεμπών? Δηλαδή, τι μπορούμε να περιμένουμε για να μάθουμε, θα μάθουμε την αλήθεια, θα μάθουμε, ας πούμε, τι κουβαλούσε η εμπορική αμαξοστοιχεία, τι προκάλεσε αυτή το χημικό νέφος, την έκρηξη?
Έχει πολύ μεγάλη σημασία η εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας που διεξάγεται στη Λάρισα. Και από εκεί ενδεχομένως να δεχθούν κάποιες αλήθειες και ενδεχομένως να...
Το ενδεχομένως είναι λίγο προβληματικό.
Πώς να το ξέρει κάποιος τα σίγουρα, ναι, για να το πει αυτό το πράγμα που ξέρουμε εμείς? Δεν μας στείλανε, ήρθε μια μισή η μισή δικογραφία ήρθε. Δεν έχουμε δει απολογίες κατηγορουμένων να δούμε τι λένε.
Αυτό πάλι πώς το δεχτήκατε?
Έχουμε εμείς εναλλακτική λύση. Αυτά μας στείλανε, αυτά επέμεινε ο πρόεδρος, ενώ εμείς λέγαμε ότι πρέπει.
Ενώ σε ένα νορμάλ δημοκρατικό κράτος, κάποια πράγματα αδιανόητα. Τι σημαίνει αυτό?
Είναι αδιανόητο. Έπρεπε να έρθει το σύνολο της υφισταμένης εκείνη τη στιγμή δικογραφίας, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να διαβάσουμε, και έπρεπε ακόμη και να παρατείνει τις εργασίες.
Με ποια ευθύνη δεν ήρθαν τα μισά?
Αυτό δεν υπάρχει αιτιολογία. Αυτά υποτίθεται ότι μπορούσαν να στείλουν. Αυτά στείλανε, δεν είναι αιτιολογία.
Γιατί χάλασε το φωτοτυπικό, χάλασε το σκάνερ, δεν μπορούσε η κούριερ να κουβαλήσει περισσότερο.
Είπαν ότι δεν είχαμε λάβει ακόμα όλες τις απολογίες. Λέω τώρα, κάνω μια υπόθεση. Αλλά αν αυτό συνέβαινε, τότε θα έπρεπε και η Εξεταστική Επιτροπή να παρατείνει χρονικά τις εργασίες της, να περιμένει την ολοκλήρωση της ποινικής δικογραφίας, έτσι ώστε να την πάρουμε συνόλο.
Το αυτονόητο είναι αυτό.
Πόσο? Πραγματικά, δηλαδή, τώρα για μια εθνική τραγωδία το να έχεις ακόμα περισσότερα ερωτήματα από αυτά που όταν ξεκίνησε, όταν προκλήθηκε.
Έχετε βγάλει συμπέρασμα για το άλλο μεγάλο θέμα, αυτό την περιβόητη εμπορική αμαξοστοιχεία και το φορτίο που μετέφερε?
Εκεί έχουμε πληροφορίες μόνο ότι έχει ανιχνευθεί κάποιο υλικό. Υπάρχουν πληροφορίες ότι γίνεται εξέταση του υλικού αυτού, αλλά βλέπετε τώρα τι ουρά μπορεί να έχει μια τέτοια ιστορία η οποία είναι επικίνδυνη. Δηλαδή να φτάνουμε στο σημείο να έχουμε παράνομο φορτίο, παράνομης εγκληματικής δραστηριότητας, όπου εμπλέκονται κάποιοι που δεν θα έπρεπε να βάλουν αυτό το φορτίο στο τρένο. Εμπλέκονται κάποιοι που είναι οι φορείς που εισάγουν αυτό το εμπόρευμα.
Και κυρίως ότι θα το παραλάμβαναν.
Και βέβαια στο τέλος εκείνοι που λένε, και είναι σωστό αυτό, ότι αν δεν υπήρχε αυτό το εμπόρευμα δεν θα είχαμε αυτή την έκταση της πυρκαγιάς και θα είχαν καταφέρει να ζήσουν κάποια άνθρωποι.
Κοινός τόπος πάντως είναι ότι αυτό το μανιτάρι φωτιάς που είδαμε από τα βίντεο ήταν πρωτόγνωρο, έτσι?
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή είναι εντάξει από την κοινή πείρα, λες. Ωστόσο εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα πω τελείως αυτό ήταν. Περιμένω την επιστημονική ανάλυση. Ελπίζω να υπάρξει αυτή η επιστημονική ανάλυση και να δούμε και να αναζητήσουμε ποια ήταν αυτοί που τα βάλαν αυτά και πώς τα βάλαν αυτά μέσα και
ποιοι θα τα παίρναν μετά. Γιατί...
Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, κύριε Νικητιάδη, ζώντας αυτή τη χώρα 50 χρόνια, ότι θα πάρουμε αυτές τις απαντήσεις.
Κοιτάξτε, από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε να καλύψει ένα από τους επιφανείς τουλάχιστον κατ' όνομα πολιτικούς της, ούτε εγώ πιστεύω.
Και ο λαός, να πούμε έτσι, μην το βγάζουμε απ' έξω το λαό, δεν είναι άμυρος ευθυνών.
Ο λαός έχει ευθύνη όταν καλείται να επιλέξει την κυβέρνησή του, να λάβει υπόψη του όλους τους παράγοντες. Γιατί έχουμε τα Τέμπη, που είναι το μεγαλύτερο δυστύχημα που συνέβη σε σιδηρόδρομο στην πατρίδα μας και έχει και συγκινησιακή φόρτιση, γιατί ήταν πάρα πολύ νέοι άνθρωποι. Είναι όμως μόνο τα Τέμπη. Είναι τόσα και τόσα προβλήματα, υποκλοπές που δεν αναδεικνύονται όπως θα έπρεπε, η ακρίβεια που μαστίζει τον κόσμο. Ένα σωρό ζητήματα.
Εντάξει, σας πω, οι υποκλοπές δεν κατέδειξαν όλες αυτές τις παθογένειες με τόσο τραγικό τρόπο.
Σωστό, αλλά φανταστείτε όμως πόσο τραγικό είναι να μιλάτε εσείς κατηδίαν και να έχετε ένα εμπιστευτικό διάλογο με
κάποιον. Άμα δεν το πάθεις κιόλας.
Το παρακολουθεί κάποιος.
Να κάνω μια τελευταία ερώτηση πέρα από τα τέμπη.
Στη διάθεσή σας.
Το ΠΑΣΟΚ, με όλα αυτά που συμβαίνουν, με όλα αυτά που αναφέρατε, με ακρίβεια, με αναπάντητα ερωτήματα, στα τέμπη, ας πούμε. Με μια κυβέρνηση η οποία είναι πια 5 χρόνια, άρα θα έπρεπε να έχει τη φθορά της εξουσίας, το ΠΑΣΟΚ δεν κερδίζει, και δεν κερδίζει και από μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία επίσης βρίσκεται
σε
περιδίνηση, έτσι, με τουλάχιστον πάρα πολλά ισοκομματικά, με διασπάσεις κτλ. Δεν φαίνεται να αντιδράει το ΠΑΣΟΚ. Τι συμβαίνει?
Η εκτίμησή μου είναι ότι το ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές θα είναι δεύτερο κόμμα, Ωστόσο, επειδή.
Δεύτερο, αν είναι με 12 και ο άλλος είναι με 11,5, δεν λέει τίποτα. Θες ένα σοβαρό ποσοστό.
Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ. Ασφαλώς και θέλουμε ένα σοβαρό ποσοστό. Ασφαλώς και θέλουμε να είμαστε πάνω από 15. Ασφαλώς και θέλουμε να μειωθεί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτό πρέπει να είναι ο στόχος μας. Όμως δεν θα πρέπει να διαφεύγει το ότι αυτή την τελευταία περίοδο τα νομοσχέδια που περάσαν από τη Βουλή ήταν νομοσχέδια που η θέση άσπρο-μαύρο κυριαρχούσε πολύ εύκολα και εμείς δεν επιλέξαμε ούτε το άσπρο ούτε το μαύρο. Είχαμε τις ενστάσεις μας και για τα δύο σημαντικά νομοσχέδια, το ένα για τα ομόφυλα ζευγάρια και βέβαια το δεύτερο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα μη κρατικά αλλά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, που δεν ήταν εύκολο να αναδείξουμε τη δική μας θέση όταν έχει 40.000 φοιτητές έξω που λένε γιατί εγώ να δίνω τα λεφτά μου στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία και όχι στην Ελλάδα. Ένα ζήτημα. Χρειάζεται πολλή δουλειά. Δυστυχώς ο διάλογος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν πολύ μικρός ο χρόνος που διεξήχθη. Μας επικαλούνται συνέχεια την Κύπρο. Στην Κύπρο 14 μήνες συζητάγανε για να αλλάξουν τον νόμο. Δύο χρόνια, συγγνώμη. Η κυρία Διαμαντοπούλου όταν άλλαξε τον νόμο 14 μήνες έκανε διάλογο. Εδώ είχαμε μη διάλογο στην ουσία. Ανέβηκε ένα σχέδιο νόμου στη διαβούλευση. Περάσανε κάποιες μέρες, μπήκε στις επιτροπές. Δεν είχε στη δυνατότητα.
Αν είναι κάτω από 15%.
Αν είμαστε κάτω από 15%, εγώ θα στενοχωρηθώ πάρα πολύ.
Θα είναι αποτυχία να πάμε σε
θα είμαστε πάνω από 15%.
Σε τέτοια περίπτωση που είναι κάτω από 15, και το 15 η άποψή μου ότι για αξιωματική αντιπολίτευση για δεύτερο κόμμα πάλι χαμηλό είναι, αλλά ας υποθέσουμε ότι 15 είναι.
Τηρουμένων
των αναλογιών. Αν είναι κάτω από 15, θα πρέπει να τεθεί και θέμα ηγεσίας ή όχι.
Όχι σε καμία περίπτωση, γιατί άμα έχουμε 15% αυτό σημαίνει.
Λέω, αν είναι κάτω από 15, αν είναι πάνω από 15, εντάξει.
Ωραία, αφού αυξάνουμε διαρκώς τα ποσοστά μας, μέσα σε 3 χρόνια έχουμε αυξήσει τόσο πολύ τα ποσοστά μας. Από εκεί και πέρα. Πρέπει να βρούμε τη ρότα μας, τις επικοινωνιακές μας πολιτικές, να οργανώσουμε καλύτερα το κόμμα.
Οφείλουμε να πούμε όμως σε μια ιδιαίτερα ευνοϊκή πολιτική συγκυρία για το ΠΑΣΟΚ, για την επανάκαμψη, η οποία έρχεται με πολύ βραδείς ρυθμούς και με μικρές έτσι.
Δεν θα πρέπει να ξεχνάτε.
Όταν καταραίει ο άλλος πόλος δηλαδή.
Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, και αυτό είναι δική μου προσωπική εκτίμηση, ότι καμία κυβέρνηση δεν είχε ποτέ τόσο άριστη επικοινωνιακή πολιτική, και τα βάζω όλα αυτά σε εισαγωγικά, όσο η επικοινωνιακή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.
Μάλιστα. Και τόσο κακοί οι υπόλοιποι μάλλον, για να έχουν τόσο μεγάλη απόσταση.
Δεν είναι εύκολο, όχι κακή, έλλειψη επικοινωνίας, διότι δεν υπάρχουν τα μέσα και οι δυνατότητες να γίνει εύκολα.
Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Νικητιάδη.
Κύριε Νικητιάδη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για τα ΤΕΜΠΗ. Ήταν μαζί μας.
Σε ένα το μεγάλο ψυχή. ψεύτη της καρδιάς μου και του όνειρου κλέφτη. Απ' αυτά και εκείνα ως τα παλαγώ. Στη φωτιά σου να με και σταμάτα, αστάναζια σε τα γυνάτια. Τα καμώματα σου τελειώσαν εδώ.
Τώρα τρέχει και έχουμε αφήσει. Ήταν και η άσκηση που μας έβγαλε.
Εντάξει, και ζέοντα θέματα τώρα που τα ακούμε. Συμβαίνει τώρα, ακούσαμε το πρωί και λέω τι έγινε και αυτά. Ήταν μια συνέντευξη ποταμός του Κώστα Ιβαλιώτη.
Ναι.
Κώστας Ιβαλιώτης είναι από την Youth League του Λάος.
Που δεν πήρε μεταγραφή.
Η οποία η φουρνιά, οφείλουμε να πούμε, του Γιώργου Καρατζαφέρη τότε σε στελέχη ήταν. Μιλάμε μασία πολιτική.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή Βορύδης, Γεωργιάδης,
Πλεύρης,
Βελόπουλος.
Πλεύρης, Βελόπουλος. Ναι, πήγα τους πρώτους τρεις Νέες Δημοκρατίες.
Πρώτους τρεις, αλλά ο Βελόπουλος έχει κόμμα που... Γιατί κόμματα κάνανε πολύ και από κόμματα και μεγάλες, μεγάλα ονόματα.
Ξέρεις ποιος είναι ο νέος πρόεδρος του Λάος?
Ποιον είχε βάλει?
Τώρα,
το Καμπούρι.
Φίλιππος Καμπούρι.
Το Καμπούρι. Μπα.
Άρα ο Ιβαλιώτης κάνει άλλο κόμμα, την Εθνική Ελλάδα.
Έτσι.
Εθνική Ελλάδα.
Αυτό τώρα ως εθνική ομάδα, ρε εσύ.
Ναι, εθνική ομάδα, εθνική Ελλάδα.
Τι λέω εθνική Ελλάδα, πώς μπορεί να κάνει εθνική Ελλάδα? Ναι, ναι. Γιακουμάκης.
Στις εκλογές του 23 είχε κατέβει ο Ιβαλιώτης, το τελευταίο κόμμα που είχε θεαθεί.
Ναι.
Ήταν το ΕΑΝ.
Α,
το θυμάσαι?
Το ΙΦ, το θυμάσαι.
Του Αναστάσιου Κανελόπουλου. Βέβαια. Που μπορεί να έχει τη συνεργασία με τον Κασιδιάρη.
Με τους, μπράβο.
Αλλά μετά ο Κασιδιάρης πήγε και έκλεισε το ματάκι στους Σπαρτιάτες και έμεινε το ΕΑΝ στο.
Έτσι.
ΕΑΝ.
Είναι η δημοκρατία στα καλύτερά της.
Ναι, εντάξει.
Όχι.
Και τώρα κάνει, πάμε, εθνική
ο
ομάδα.
Ο οποίος είναι πολύ, είναι μορφωμένος και στο σπρέχιν δυνατός, να ξέρεις. Βγήκε
ο
λοιπόν στον
Ιωάννη Κανελόπουλο.
Όχι, ο Κανελόπουλο ήταν δικαστικό κανονικά. Όπως το λέει.
Σαν να βγάζει απόφαση ήταν.
Ναι. Ο Αϊβαλιώτης λοιπόν, ναι, βγήκε το πρωί στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, ναι, και στην Ανθή Βούλγαρη. Λοιπόν, και αποκάλυψε, mm-hmm, ότι θα κατέβει στις ευρωεκλογές με το κόμμα Εθνική Ομάδα. Η ανακοίνωση των ευρωβουλευτών των υποψηφίων 24 Μαρτίου στο Πολεμικό Μουσείο, παραμονή.
Πόσες αγωνίες θα ζήσουμε? Βγαίνει 21 η αγαπημένη μου ασθενία, το φωνικό μπουζούκι. Μετά έχουμε.
Είναι ο Μάρτιος, πάει. Πάει. Πώς το λέει, ακορνάριστος πάει ο Μάρτιος. Λοιπόν, και βέβαια η μεγάλη αποκάλυψη είναι ότι. Συνομιλεί μεταξύ των οποίων, γιατί του λέγανε πες μας δυο ονόματα τώρα.
Αυτό επικαλέστηκε ο Ιβαλιώτης.
Ναι, ναι. Ότι είμαστε σε παράλληλη συνεννόηση και τα λοιπά και το τζιγκλάω λέει και μ' αρέσουν οι απόψεις, ναι, του, ναι, και αυτά. Τον Νίκο Καρβέλα.
Και
την Ελένη Φιλίνη.
Και γίνεται ο κακός χαμός.
Ο Καρβέλας κατεβαίνει για ευρωβουλευτής. Ντάξει. Μετά τη μεγάλη επιτυχία που έγραψε, που επανέκαμψε με το Λεκέ, που έγραψε στην Αναδιβίση, ναι, μια ζεμπεκιά δυνατή, έτοιμος να υπηρετήσει και την Ελλάδα μέσω του Ευρωκοινοβουλίου. Και χαμός, και ο Καρβέλας ευρωβουλευτής, και ο Καρβέλας ευρωβουλευτής. Ήρθαν οι επόμενες εκπομπές και από το περιβάλλον του Νίκου Καρβέλα. Έτσι έγινε γνωστό ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα όλο αυτό και ότι δεν θα είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής.
Ένα άλλο όμως,
πάει η ελπίδα.
Περιμένουμε. Ένα άλλο πρόσωπο το οποίο συζητήθηκε πολύ και είναι στην Ευρωβουλή, ο Αλέξης Γεωργούλης, ναι, εναντίον του οποίου υπήρχαν αυτές οι καταγγελίες.
Λέει δεύτερη θητεία.
Από το στέλεχος του Πασόκ, ναι, και υποψήφια με το Πασόκ στο επικρατείας. Την κυρία, όχι, ονόματα δεν μπορούμε να πούμε.
Όχι.
Δεν λέμε.
Εντάξει.
Λέει, με εξητάρει πολύ η ιδέα μια δεύτερη θητεία.
Με αυτό είχαμε
θητείας.
Μια κατάληξη, τι έγινε, πώς
δεν
έγινε.
Δεν είχαμε. Και τώρα λέει ο Γεωργούλης, με εξητάρει η ιδέα μια δεύτερη θητεία στην Ευρωβουλή και έχω ήδη
αρκετές προτάσεις. Έχω προτάσεις.
Και υπάρχει περίπτωση.
Από το ΣΥΡΙΖΑ, λες.
Δεν ξέρω. Και υπάρχει περίπτωση μεγάλο ποδοσφαιρικό αστέρι, το οποίο βρέθηκε στην Ευρωβουλή δύο συναυτές θητείες.
Ζαγοράκης,
ναι, ο οποίος δεν ανήκει πια στη Νέα Δημοκρατία, γιατί είχε διαγραφεί.
Εθνική ομάδα, πού πήγε.
Ο Ζαγοράκης είχε διαγραφεί τότε με την υπόθεση της Βόρειας Μακεδονίας.
Ναι.
Δεν επανήλθε ποτέ και συζητάει με άλλο κόμμα το οποίο μπορεί να φοράει πράσινα.
Μην
λέω,
μου πεις.
Λέω σαν πληροφορία.
Κάπου πάει το μυαλό μου.
Δεν λέω ότι θα γίνει. Αλλά επειδή έχουμε ευρωεκλογές 9 Ιουνίου, έχουν αρχίσει οι ζημώσεις.
Μεταγραφολογία, πολύ, χαμός.
Και επειδή, αφού είμαστε στο αθλητικό το κομμάτι, γιατί ο πρώην αρχηγός Εθνικής είναι...
Πάντως εγώ έχω να πω ότι δεν πολυπέρυπη τιμή για τη χώρα η προηγούμενη σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου.
Ξέρεις τώρα τι κάνανε και τα λοιπά.
Όχι, με την έννοια ότι δεν ξέρω, δεν έχουν καταλήξει όλες οι έρευνες. Αλλά πολλοί εκ των ευρωβουλευτών, πάρα πολλοί φύγανε από τα κόμματα που εκπροσωπούσαν.
Η Μαρία Σπυράκη αθώθηκε για την καταγγελία. Είναι σε εξέλιξη οι καταγγελίες για την Εύα Καηλή,
ναι,
που σίγουρα δεν ήταν ό,τι καλύτερο για τη χώρα, γιατί είχε και σημαίνον ρόλο στο Ευρωκοινοβούλιο, ήταν από τους αντιπροέδρους. Υπόθεση Γεωργούλη, δεν ξέρουμε πού έχει μείνει.
Πού έχει καταλήξει.
Θα πρέπει να το ψάξουμε. Γιατί είχε σηκωθεί πολύ ντόρος για το θέμα Γεωργούλη και ξαφνικά. Κάθισε.
Καλά,
όλο το
και
θέμα.
Και αποχωρήσαν από τα κόμματά τους, που αυτό τέλος πάντων είναι και ένα, ναι, θέμα. Δηλαδή έφυγε ο Κίρτσος, έφυγε ο Κούλογλου.
Έφυγε ο Ζαγοράκης.
Ο Ζαγοράκης. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά όμως.
Έτσι,
μπροστά
με αθλητική,
μας είναι
με αθλητική πάσα, με Ζαγοράκη πάμε και στα αθλητικά.
Πάμε.
Γιατί ετοιμαζόμαστε για ευρωπαϊκούς αγώνες, Δημήτρη.
Ναι, και Κόκαλης έφυγε.
Και ο Κόκαλης.
Και ο Πέτρος Κόκαλης, ο οποίος έκανε το δικό του κόμμα.
Βέβαια.
Ναι.
Για πες,
είναι τώρα μια εβδομάδα που θα μπορούσε να ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, αλλά νομίζω δεν θα είναι ενδιαφέρουσα. Έτσι πως θα πήγαν οι ομάδες. Ναι. Για τον ΠΑΟΚ.
Εντάξει,
λέω,
ο ΠΑΟΚ έχει ακόμα, ναι, περιθώριο.
Εντάξει, για τον ΠΑΟΚ λέω.
Το 2-0 δεν ξέρω αν γυρίζει εύκολα.
Εντάξει, λέω, είπα για τον ΠΑΟΚ. Ίσως τον Ολυμπιακό, δηλαδή θα είναι και από τους δύο σίγουρα τον Ολυμπιακό μια αγκαρία. Και
νομίζω,
τουλάχιστον,
ναι,
ευτυχώς για τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει και παιχνίδι.
Την Κυριακή.
Τρεις εβδομάδες
θα ξαναπαίξουν στις 31 Μαρτίου.
Μπράβο, λόγω κόπωσης λέω. Αυτό, ναι, λέω, γιατί λόγω τώρα κόπωσης, δεν υπάρχουν περιθώρια.
Γιατί Δημήτρη.
Κοίταξε, παιχνίδι είναι όμως, περίμενε.
Ναι.
Μπορεί να μην έπαιξαν καλά, αλλά όμως είναι ταξίδι, είναι όλα αυτά, είναι μέσα. Μετράνε ως παιχνίδια. Αδιάφορα μπορεί. Να μην παίξουν καλά μπορεί, αλλά πάντως τα υπολογίζουμε ότι είναι ένα ακόμα παιχνίδι. Οπότε. Βέβαια. Θα ήταν πρόβλημα για τον Ολυμπιακό, γι' αυτό το λέω.
Ναι, από πλευράς κόπωσης συμφωνώ, από πλευράς ψυχολογίας διαφωνώ, γιατί μετά από πολύ βαριές ήττες, μέσα στο γήπεδο αλλάζει το κλίμα.
Ναι.
Αλλά η κούραση ισχύει. Σήμερα έχουμε αμφίροπα παιχνίδια στο Τσουλού.
Να πούμε για την Εθνική, ότι έχουμε μετά από καιρό, ο Ζέκα επέστρεψε στην Εθνική. Δεν έπαιζε, δεν υπήρχε κλίση, γιατί ήταν τραυματίας άνθρωπος, έτσι. Από, δηλαδή, τελευταίους μήνες που επανήλθε και αρχίζει και παίζει, αν όχι βασικός, έχει το ρόλο του στην ομάδα, επανήλθε στην Εθνική.
Εντάξει, εγώ από τις κλήσεις πραγματικά θέλω να ρωτήσω τον Μπογιέτ. Πού έχει δει τον Ρέτσο να παίζει καλά και εξακολουθεί και φωνάζει τον παίκτη Ρέτσο στην Εθνική.
Και τι στόπερ έχουμε όμως.
Τώρα ουσιαστικά είναι η πρώτη
επιλογή. Πάντως ότι ο Ρέτσος δεν είναι μια επιλογή. Επίσης δεν μπορεί, κατά την άποψή μου, να μην παίζει ο Κότσιρας σε αυτή την Εθνική ως δεξί μπακ και να παίζει ο τέτοιος. Ο Ρώτα, δεν ξέρω ο Μπάλτοκ το τι κάνει, γιατί ήταν τραυματίας ο άνθρωπος πολύ καιρό. Αλλά σίγουρα όχι ο Ρέτσος για τέτοιο, για στόπερ.
Για τον Κότσιρα, αλλά γενικότερα θα δούμε πολλά άτομα, πολλά πρόσωπα, γιατί ουσιαστικά είναι η προέθνικη, δηλαδή προεπιλογή αρκετούς, και από αυτούς κάποιοι θα είναι μετά η κοσάδα, γιατί είναι 4 θεματοφύλακες.
Μάλιστα.
Έτσι, είναι μεγάλος αριθμός. Γενικότερα, άμα θα δούμε σε κάθε μία θέση...
Ο Λαχοδήμος δεν παίζει ο άνθρωπος. Είναι όμως πολύ καλός θεματοφύλακας, αλλά τώρα δεν παίζει.
Στην Νότιχαμ, ε.
Ο Γούτας, ας πούμε...
Όχι, αυτά δεν παίζει. Είναι η τρίτη επιλογή πλέον, έτσι.
Ναι. Ο Γούτας είναι βασικός στην Champions
League. Να έρθει στο θρύλο το καλοκαίρι, παρακαλώ.
Συζητάμε για διάφορες ομάδες. Ο Γούτας, το παιδί, είναι βασικός στην Championship. Με 37 παιχνίδια και δεν παίρνεις αυτό το στόπερ. Mm. Παίρνεις το Σιώπη που είναι αναπληρωματικός και παίρνεις τον Ρέτσο που ξέρεις πώς παίζει. Δεν ξέρω, σηκώνω ψηλά τα χέρια με τις επιλογές.
Εντάξει, γίνεται και το εξής, έτσι, για να τον υπερασπιστώ. Θεωρεί, και εγώ έτσι πιστεύω ότι πρέπει να είναι, η εθνική πρέπει να είναι ομάδα. Τι είναι ομάδα, να γνωρίζονται καλά μεταξύ τους. Παίζει ότι αυτός είναι φορμαρισμένος και ο άλλος είναι δεφόρμε, ναι, το δέχομαι. Αλλά υπάρχει η άποψη στην εθνική ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας βασικός κορμός και από εκεί και πέρα κάποιοι θα έρχονται, κάποιοι θα φεύγουν. Κάπως έτσι. Εντάξει, και
σίγουρα
κάποιοι,
όλα νομίζω... εκ του αποτελέσματος κρίνονται. Ποτέ...
Ναι, σωστό, έτσι.
Μάλιστα. Να σε καλά, Δημήτρη μας.
Ευχαριστούμε
παιδιά, πολύ.
Για χαρά, για.
Ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε, η ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος με το πιο γρήγορο μπιστόλι της δημοσιογραφίας.
Έθεσε
το
εαυτόν σε κίνδυνο, έγραφε τις ειδήσεις ακόμα και την ώρα που κατέρεε το κτίριο, δηλαδή να καταλάβεις ότι γινόταν.
Εντάξει, ο άνθρωπος πιο επαγγελματίας δεν υπάρχει. Πεθαίνεις.
Είχε ντυθεί πυροσβεστήρας για να τελειώσει το δελτίο ειδήσεων. Αυτό ο Γρηγόρης Νιάκας.
Λοιπόν, ακούστε Γρηγόρη Νιάκα και τη ραδιοεφημερίδα μας. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρα.
Είχα όλη τη γη, είχα τον ουρανό και μες στα δυο μου χέρια κρατούσα τον παραδείσο. Όταν μου πέσα δύο, ράγισε ο ουρανός και μέσα ψηλά από τον ήλιο σαν να ήμουν ο Ικαρός. Μέσα σε ένα πλήθος κόσμου βρέθηκα μονάχος, άγγελος με μαύρο πέπλο, μαύρο τριανταφύλλο. Δεν ήξερα τι μείνει που πέφτει παραλιακή. Εγώ δεν ήμουν αλήτης, αλήτη με κάνεις εσύ. Α. Και τραγουδώ στην υγειά άιτε κι ας προπάτω. Για χαρά πάμε παρακάτω. Όλα οκ okay κι όλα άνω κάτω. Που χτυπά το βέλος στην καρδιά, το πιο μορφό λουλούδι καίγεται μες στη φωτιά. Μες στη λιαγκάδα πέφτει μια τελεία βροχή για αυτόν που έχει πονέσει βαθιά μες στη ψυχή. Δεν ήξερα τι είναι ο πόνος, φάρμακι τι θα πει.